Laŭ la plej nova raporto de Global Financial Integrity, Pollando troviĝas en la unua dudeko da landoj plej signife ekspluatataj de eksterlandaj korporacioj. Laŭ la raporto, la eksterlandaj firmaoj nelegale elkondukas ĉirkaŭ 90 miliardojn da zlotoj. Tio estas ĉirkaŭ 5% de la landa produkto brute. Tio ligiĝas ĉefe kun trompoj, lige kun la impostoj pro la aldonvaloro, CIT kaj doganoj. Antaŭ Pollando listiĝas inter alie Ĉinio, Rusio, Meksikio, Hinda Unio, Kazaĥio, Ukrainio, Irako. La registaro de Beata Szydło ekde la komenco de sia agado lanĉis batalon kontraŭ tiu procedado, kio en la antaŭaj jaroj estis de polaj respondeculoj tolerata. Ĝis nun preskaŭ unu triono de eblaj enspezoj, ĉirkaŭ 100 miliardoj da zlotoj jare, anstataŭ provizi la ŝtatbuĝeton, estis transferataj eksterlanden.